viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Jėzus bylojo savo mokiniams: kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kurie eina iš tėvo, jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Dar daugiau jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs įves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdus, ir praneš, kas dar turi vykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką turi tėvas, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.
Girdėjote viešpaties žodį.
Gero visi žinome, kad yra tokia šventoji dvasia ir kažką gal esame girdėję apie tą šventąją dvasę. Žiaunojamės, nepaminim tą šventąją dvasę. Tačiau labai sunku mums suprasti šventąją dvasę dėl to, kad jinai, kaip čia pasakyti, netelpa į tokius mūsų normalaus mąstymo rėmus. Ir šventoji dvasia yra, kuri visą laiką, tam tikra prasme, šiaip žmogiškai žiūrint, pridaro visokių nesąmonių bažnyčioje. Dėl to, kad pradedant jau tuo Senojo testamento kai kuriais įvykiais, bet ypač naujojų, kur prasideda su švenčiausios mergelės Marijos, kai jai apsireiškia angelas, jau kalba apie šventąją dvasę. Ir toji šventoji dvasia padaro tokius neįmanomus dalykus. Ir žiūrėkite, visoj bažnyčioje viskas būtų gerai, ramu, visi sau ramiai gyventų. Kaip ir dabar apaštlai, ne, iki gavimo šventosios dvasios, jie sau ramiai gyveno, grįžo prie savo įprasto gyvenimo, verslo, tai yra žvejybos, ne, tai išlaikymo būdas šeimų, kurie, ką jie darė, buvo žvejai. Ir viskas buvo gerai. Jėzus įžengė į dangų, nu, ir apsiramino, nes po Jėzaus mirties, ne, jie irgi bijojo, kad ir juos gali nužudyti, nukryžiuoti. Nu, ir viskas pradeda rimti. Tai ir jie ten užsirakina, kambarėlį pasimeldžia savo, bet gyvena ramiai. Ir tokių vat ramų gyvenimų bažnyčios istorija yra aibė buvusių. Viskas atrodo labai gerai, ramu, kasdienybė tokia ir įsivažiavimas į kasdienybės vėžes, nieko naujo neatsitinka, viskas visur gerai. Bet žiūrėkite, kai ateina šventoji dvasia, nėra ramybės. Nes šventoji dvasia, jinai vienas iš svarbiausių dalykų, ką mums gal reiktų atsiminti ir žinoti, kad šventoji dvasia yra asmuo. Tėvas ir sūnus yra asmenys, bet ir šventoji dvasia yra asmuo. Ir čia yra labai svarbus dalykas, dėl to, kad mes dažnai šventąją dvasę tapatiname su kažkokiu vėjeliu, va papūtė gaivus vėjelis, ne, kažkokia atgaiva tokia, va ir toj va giesmėj, kur gaivojom sekvenciją apie šventąją dvasę irgi. Ir viskas taip nurimsta, taip labai gražu ram, bet taip nėra. Senajame testamente mes atrandėm irgi tokių kietų šventosios dvasios ženklų, kad yra vėtra galinga, ne uraganas, kuris skaldo akmenis neša. Ne? Lygiai taip pat su ugnimi, kur yra viską nusiaubę tą ugnis, ne viską išdegina. Tai irgi yra šventosios dvasios ženklas. Ir šitas šventosios dvasios suvokimas kaip asmens yra labai svarbus dėl to, kad šventoji dvasia jinai reikalauja bendrystės. Jinai galbūt galima palyginti kaip su mažu vaiku šeimoje, čia viskai jau peraugė, bet žinau, toks vat, amžius būna, kada nenusėdi vietoje, vis negerai, tai neramu, tai blaškos, tai vaikšto, tai kažką tai daro, viską išverčia. O suaugusiai mes mėgstame, kad visur viskas būtų tvarkoje. Ne, mano brolio dukra dabar yra tokio amžiaus, kai atvažiuoja pas senelę, pas mano mamą, tai viską išverčia, bet ko gero ir gerai, nes tada mama turi ką veikia, vis tiek yra pensijoje, tai dabar iki kito atvažiavimo viskas susitvarko. Tai va, su šventai dvasia yra kažkas panašaus, kai jinai ateina į bažnyčią ar ateina į kažkino gyvenimą, jinai viską taip sujaukia. O mes suaugę norim, kad viskas būtų stalčiukuose, viskas būtų tvarkoje, taip kaip radom, taip ir paliksime ir čia nieko nereikia. Bet šventoji dvasia taip nedaro. Jinai yra va, tas vaikas, kuris sujaukia, paskui labai ilgai turim viską dėlioti, labai ilgai viską turime tvarkyti. Žiūrėkit, pirmasis skaitinys labai gražiai iliustruoja jos veikimą su apaštalais. Apaštalai, kurie bijojo, ne Petras, kuris buvo tas didžiausias bailys, ne, kuris visi, žiūrėkit, kai Jėzų nukryžiuot vedė, ne, visi pabėgo iš alyvų to darželio, visi pabėgo. Petras išsigynė Jėzus, išsigando, jis bijojo net žodžio pratą. O žiūrėkit, kai gauna šventąją dvasią, Petras pirmas išeina iš to kambarėlio, kuriame buvo užsirakinęs su visais apaštalais ir sako, kad jūs nukryžiavote Jėzų. Ne? Aišku, visi jie užbaigė savo gyvenimus kankinystę apaštalų. Yra nužudomi. Petras yra irgi prikalamas prie kryžių. Bet ką padarė šventoji dvasia? Davė drąsos liudyti. Kaip ir čia apaštalų darbuose visi žmonės stebisi, kaip mes, būdami partai ir visokie kitokiausiai, mes visi girdime jos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalboms. Įstabius Dievo darbus. Tai ir šventoji dvasia mums leidžia pamatyti, kaip Dievas daro Dievo darbą. Ir todėl jau gyvybiškai mums yra svarbu gauti šventąją dvasią. Gauti, kaip kad yra apaštalai. Žiūrėkite, apaštalai, mes visą laiką juos žiūrime, kad bažnyčios kunigaikščiai ir taip toliau, kad jie buvo, kurie matė Jėzų gyvai, su juo 3 metus mažiausiai vaikščiojo. Kartu, kaip apaštalas Petras sako, valgėm ir gėrėm. Jie viską matė, jie matė jo kančią. Netgi jie susitiko su prisikėlusiuoju. Bet žiūrėkite, kai Jėzus žengė į dangų, jisai sako, laukite pažado. Jisai nesakė, jūs viską matėt, jūs viską žinot, eikit dabar skelbkite mane, va visą tai, ką jūs esate matę. Pažadą gal ir norėjo, nes jie gal taip ir suprato, kad Jėzus sakė, eikite ir skelbkite mane visoms tautoms, eikite ir krikštykite, padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Galbūt jie sakyt, nu mes viską matėm. Užtenka, viskas yra gerai. Ja, jau jie nenustygo vietoj, vat gali visiems papasakoti. Jeigu ir mes taip pat gyventumėm kartu su Jėzumi, ne, jį būtumėm sutikę, kad ir dabar jį galima sutikti prisikėlusi, lygiai taip pat kaip ir apaštalai, tai atrodo, kad va jau reikia eiti ir skelbti. O Jėzus sako, ša ramiai, sėdėkit ir laukit. Jie nieko nesupranta. Bet kai gavo šventąją dvasią, jie tada viską suprato. Dėl to, kad šventoji dvasia davė galę skelbti. O tai yra labai svarbu. Nes dažnai mūsų skelbimas be šventosios dvasios, jis yra krūva taisyklių. Ką galima, ko negalima. Kaip galima melstis, kaip negalima melstis. Kaip bažnyčioje reikia stovėti, kaip bažnyčioje reikia gulėti. Tai yra krūva taisyklių, bet tai yra negyva. Lygiai taip pat be šventosios dvasios evangelija, visa geroji naujiena tampa moralinių normų tam tikrą prasme rinkinį. Kaip antras šiandien skaitinys, jisai buvo labai geras. Jį galima paimti kaip kalaviją ir eiti visus galabyti, ne, kas gyvena pagal kūną. Ne, tai tuos visus pradžioj ir galabyti. Bet pradžioj ne tai yra. Apaštalas Paulius kalba pirmiausia apie dvasę. Tai reiškia, kad mes galime gyventi pagal dvasę tik tada, kada gavome dvasę. Bet kol mes nesame gavę dvasios, mes negalim gyventi pagal dvasę. Mes galim stengtis, kiek galim, ne visos mūsų pastangos, ko gero, vainikuojasi vieną kartą, kai nueinam į tualetą, visos mūsų pastangos. Bet čia neįmanoma. Dėl to, kad tai nėra mūsų pastangos, bet tai yra šventosios dvasios veikimas mums. Ir apaštuose, pažiūrėkite, tuose bailiuose, ne kaip veikia šventuojus. Tai ne jie, o Dievo dvasia dar. Jie priėmė, jie patikėjo. Todėl čia yra labai svarbus matmuo, kaip ir apaštalas Paulius sako, ne, gyventi tikėjimu, o neregėjimu. Mes nematom Jėzų, kaip ir apaštalai po jo prisikėlimo nematė. Jie dvasiškai su juo susitiko. Mes nematom šventosios dvasios, bet galime matyti jos veikimą. Čia yra labai svarbus dalykas, koks yra mūsų tikėjimas, taip šventoji dvasia ir veikia mums. Kad mes, apaštalas Paulius kalba apie tai, kad mes turime matuoti savo gyvenimus pagal dvasios mastą, o ne pagal kūno mastą. Ir tai yra visiškai skirtingas mastas. Dažnai šventoji dvasia, jinai ateina, kaip apaštalas Paulius sako, padėti mūsų silpnumui. Tai reiškia, šventoji dvasia ateina tada padėti, kada jau mes esame tokiam kritiškame taške. Ir žiūrėkit per visą bažnyčios istoriją, šventoji dvasia ateina tada, kada jau bažnyčia yra šakės, kad jau nu, nėra kur. Jau tai blogai, kad nėra kur. Kaip ir dabar. Bažnyčia yra didžiulėje krizėje, nors jinai visais amžiais buvo krizėje. Tai yra normali būsena, nes kai bažnyčia yra krizėje, tada pradeda veikti šventoji dvasia. Žmonės dažnai sako, mes nežinom, ką daryti, ir tada yra jinai išeina scena, yra laikas ėjai. Tai čia mūsų gyvenime tas pats. Nes pirmiausia, reikia jos prašyti, jos trokšti. Ir šventoji dvasia ateina, bet ne visada tai, kaip mes įsivaizduojam. Va šitas yra mums sunkiausias dalykas. Apaštalai lygiai taip pat neišsivaizdavo. Jeigu mes paimtumėm žmogų, kuris buvo labiausiai apart Jėzaus pripildyta šventosios dvasios, tai yra Marija. Nuo pat pradžios angelas jai apsireiškė ir sakė, kad tave pridengs aukščiausios šešėlis, kad tu pradėsi šventosios dvasios, ne, kad tu būsi pilna malonės, arba kitaip sakant, malonė ir yra šventoji dvasia, pilna šventosios dvasios. Bet tai neaiškia, kad Marija viską žinojo. Va dabar, ką mes žinom, Marija vis nieko jinai nežinojo. Jinai buvo paprasta kaimo mergiotė, kuri nei išmanė toros, nei mokėjo skaityti, nei rašyti nieko. Bet ką jinai turėjo tokio didelio, ko mums dažnai pristingia, pasitikėjimą Dievu. Jei atėjus 13 metį, angelas sako, kad žinai, tu pradėsi šventos dvasios, pagimdysi sūnų, jisai bus didis, aukščiausios sūnus, nieko nesuprato, kas tai reiškia, ko čia nori, iš jos tas atėjęs angelas, ar ten kas tam apsireiškia, ne? Bet ką jinai sako, aš pasitikiu Dievu, aš pasitikiu. Va šitas dalykas yra kertinis veikti šventai dvasiai lygiai taip pat ir mūsų gyvenime. Dėl to, kad jinai per Marijos gyvenimą irgi pažiūrė, nebuvo tai, kad ją nešė ten ant kilimo, ant rankų, ten toj šventoj dvasiai. Žiūrėkit, kokį Golgotos kelią Marija turėjo pereiti. Iki tol, kol nukryžiavo jos sūnų. O ką tada prie kryžiaus jos tikėjimas buvo mažiau svarbesnis arba neišsipildė šventosios dvasios pažadas. Juk jinai nieko nesuprato. Šventoji dvasia nesakė, kad žinai, tavo sūnus darys ten stebuklus, ten bus didis mokytojas, pranašas ir taip toliau, bet va, jį nukryžiuos. Bet tu nepergyvenk, kad nukryžiuos, jisai prisikėlė. Šito nesakė. Ir šventoji dvasia dažnai ir mums nesako. Jinai veikia ir dažnai veikia taip, kaip nenorime, kad neveiktų. Bet jinai veikia. Ir va čia yra labai svarbus dalykas pasitikėti iki galo šventąją dvasią. Kad jinai žino, ką jinai daro. Nors mes turėtumėm kitokį planą, kitokį įsivaizdavimą. Galbūt reiktų ramiau kai kur, ne? Nieko panašaus. Tai yra Dievo veikimo būdas. Kaip ir apaštalų gyvenime, kaip ir visoje bažnyčioje, taip ir šiandieną veikia ta pati šventoji dvasia. Tik tai, kas yra svarbus dalykas, leisti jai veikti. Pasitikėti ją. Jinai žino, ką jinai daro. Nes Dievas turi planą, kurio mums ne visuomet pasako. Dievas nepaskambina į mobilų ir nesako, žinai, ir šiandien norėčiau tą ir tą padaryti, čia tavo gyvenime, arba man nepaskambina, sako, aš noriu tavo parapijoje ten kažką tai biškį pakeisti. Tai tu, ar tu esi nieko prieš? Ne, ne. Jis žino, kad taip reikia ir viskas. Ir jisai daro, ką reikia, o paskui mes tik tai po kažkiek laiko galim atpažinti, kad čia yra jo veikimas, jo būdas. Ir šventas raštas lygiai taip pat parašytas principu. Nėra taip, kad šventą raštą rašė žvelgiant į ateitį. Bet šventasis raštas gimė iš praeities. Izraelio tauta perėjo patirtį, tam tikrą su Dievu patirtį, ir jie parašė tą santykio su Dievu knygą. Ne, kaip, pavyzdžiui, žmogaus sukūrimas. Tai neaišku, kad kaip parašyta šventajame rašte, tai va taip va Dievas ir sukūrė. Ne, žmogu. Šventasis raštas mums kalba apie santykį, apie šventosios dvasios veikimą, nes šventoji dvasia ir yra santykis, jinai kūrė gyvą santykį tarp mūsų ir Dievo. Ir todėl dėka šventosios dvasios, tai kaip Jėzus prisikėlęs buvo gyvas su savo pirmaisiais mokiniais, taip gyvas yra ir šiandien. Lygiai taip pat. Tik tai yra tas pats klausimas, ką Jėzus klausė savo mokinių, ar tikite, ar norite. Tai tas klausimas yra ir mūsų. Ir nuo šito atsakymo priklauso, kaip veikia šventojas. Tai nereiškia, kad aš dabar netikiu ir uždraudžiu šventai dvasiai veikti savo gyvenime arba veikti kitų gyvenime. Ne. Dievas vis tiek veikia. Dievas ir per mūsų kreivas gyvenimo linijas rašo tiesiai, bet aš nematau to veikimo. Leisti šventai dvasiai veikti, tai reiškia matyti jos akimis ir girdėti jos ausimis. Ir todėl dėka šito mūsų tikėjimas keičiasi iš pagrindų. Mes dažnai įsivaizduojam, koks yra Jėzus, kaip jis turi atrodyti, kaip jis turėtų veikti. Ne, kaip jis turi mus mylėti, mes dažnai jo reikalavom, kad Jėzau, tu tik tai taip gali mane mylėti. O šventoji dvasia, jinai padaro taip, kad Dievas veikia laisvai. O mums tada būna labai sunku priimti, nes mūsų pliušinis įsivaizdavimas Dievo kažkaip ima ir subliūkšta. O kas tada dabar daryti? O kaip dabar čia ir kryžius yra visi šitie dalykai? Yra vienas geras apaštalo Pauliaus paraginimas, kuris tinka bet kokioje situacijoje. Paštalas Paulius sako, džiaukitės, nuolat džiaukitės. Ir dar kartą kartoju, džiaukitės. Tai yra atsakymas. Ką mes turime daryti? Kas yra sunku, viena vertus. Bet per džiaugsmą Dievas mus teikia palaimą. Nes šventosios dvasios vienas iš ženklų ir yra džiaugsmas. Žiūrėkite, paštalai, pirmą kartą, kai juos suėmė, nuplakė, ne, kai jie dėl tikėjimo patyrė kažkokią priespaudą, kaip čia pavadinus, ką jie darė, jie džiaugiasi, kad dėl Jėzus galėjo kentėti. Ir mums šiandieną reikia džiaugtis, kai mus persikoja, kai mūsų nekenčia, kai mus apkalba, kai mus šmeižia, dėl to, kad tai yra tikra. Šitie dalykai įrodo, kad tikėjimas yra tikras. Kaip sako Jėzus, vargas jums, kai jūs žmonės giria, nes žmonės giria ir netikrus pranašus. Tai va, Labai paprastas dalykas, bet labai labai svarbus. Tai todėl ir jūs prašykite tiesiog šventosios dvasios. Neužverkit jai savo širdžių, leiskit. Šventoji dvasia, jinai ir gydo mūsų širdis, ir gydo visas mūsų žaizdas. Bet šventoji dvasia veikia ne šiaip savo, ten kažkokį žodelį pasako, bet šventoji dvasia veikia su jėga, su Dievo jėga. Pažiūrėkit, iš 12 apaštalų gimė krikščionybė, kurią dabar turime po visą pasaulį. Atrodo, ką gali tie 12 apaštalų? Nieko. Kartais mes taip galvojame, ką aš čia dabar galiu padaryti? Labai daug, jeigu esi atviras šventai dvasiai.